Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 13 январь, бешенби, азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ош милициясы аймакта коомдук тартипти бузгусу келген саясий күчтөр баш көтөрүп жатканын эскертүүдө.
Ар кандай жалданма саясатчылар көрүп атабыз. Мына жогоруда айтып кетти, арда митинг өткөрөбүз деп.
Эч кандай ушундай жаман провокацияга алып барышыбыз керек.
Германияда антиисламчылдардын акциялары менен катар ксенофобия жана исламофобияга каршы демонстрациялар өтүүдө. Эмне себептен Кыргызстанда жол кырсыгы боюнча козголгон кылмыш иштердин көпчүлүгү аягына чыкпайт? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт,
саламатсыздарбы? Кыргызстандан 60 адамды Сирияга жөнөттү деп шектелген адам сурак берип жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди. Анын айтымында 21 жаштагы Оштун тургуну Стамбул аркылуу Сириядагы согушка 60 кыргыз жаранын өткөргөн деген шек менен учурда сурак берип жатат.
Кыргызстандыктарды Сирияга жөнөтө турган кыргыз жараны кармалды. 21 жашта ал ошол Стамбул шаарында жашап, ошол квартирага тосуп алып, Кыргызстандан келген жарандарды андан ары башка белгиленген бир чектерге жеткизип турганнар.
Маалыматка ылайык, шектелип жаткан жарандын атасы мурда күч түзүмдөрүндө иштеген жана баласын Стамбулдан өзү барып алып келгендиги айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны учурда 200 чамалуу, алардын айрымдары үй бүлөсү менен чогуу кеткендер. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Пакистан бийликтерин бүткүл аймактын коопсуздугуна коркунуч келтирген согушкерлер менен күрөшүүгө чакырды. 13 январда Исламабаддагы маалымат жыйынында Керри Пакистандагы исламчыл согушкерлер менен күрөш али бүтө электигин билдирди.
Terror groups like the Pakistani and
Pakistan, Ooghan talibleri, Haqqani toobu, Lashkar-e-Taiba сыяктуу террорчул уюмдар Пакистандын, коңшу өлкөлөрдүн жана АКШнын коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат. Пакистан күчтөрүнүн түндүк Вазиристан жана башка жерлердеги аскарий операциялары чоң ишеним жаратууда. Бул операциялар маанилүү жыйынтык бере баштады, деди Керри. Джон Керри Пакистанга күтүүсүз визит менен дүйшөмбүдө келген. Ал Пакистан премьер-министри Навас Шарифтин эл аралык иштер боюнча кеңешчиси Сартаж Азиз менен жолугуп жатып, Ооганстан менен чектеш түндүк Вазиристан аймагындагы согушкерлерге каршы операция байкалаарлык жыйынтык алып келди деп баалады. Муну менен катар 16 декабрда кол салуудан жабылган мектептердеги окуунун жанданышына колдоосун билдирди. Египеттин соту экс-президент Хосни Мубаракка карата коррупциялык иш боюнча чыгарылган өкүмдү кайрадан карайт. Өткөн жылдын майында өлкөнүн төмөнкү баскычтагы соту Мубаракты мамлекеттик казынадагы 14 миллион долларды өз кызыкчылыгына пайдаланган деп 3 жылга кескен. Ушундай эле айып менен сот Мубарактын уулдары Алия менен Гамалды 4 жылга кескен. Хосни Мубарак жаза мөөнөтүн Каирдеги аскердик госпиталда өтөп жаткан эле. Reuters маалымат агенттиги соттогу өз булактарына таянып, сот ишти кайра караганга чейин Мубарак эркиндикке чыгарылышы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Буга чейин Мубарактан 2011 жылы январдагы демонстранттардын өлүмү боюнча айыптар да алынып салынган эле. Хосни Мубарак 2011 жылы жалпы элдик толкундоолордон соң кызматынан кеткен. Франциядагы Шарли Эбдо журналы 7 январдагы кол салуудан кийинки биринчи санына Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жайгаштырды. Анда баары кечирилди деген башты тема менен пайгамбардын колуна Шарли бул мен деген жазууну кармаган сүрөт тартылган. Окуяга чейин 60 миң нуска менен чыккан сатиралык журналдын бул жолку саны 3 миллионго жетти. Бул сан бир нече тилге которулат деп күтүлүүдө. Шарли Эбдонун адвокаты Ришар Малька француз радиосуна маегинде басылма экстремисттерден коркпой тургандыгын жана редакциялык саясатын өзгөртпөй турганын билдирди. Биз артка кайтпайбыз, болбосо азыркы кылган аракеттер жокко чыгат, деди адвокат. Журналдын жаңы саны 14 январда сатыкка чыгат деп күтүлүп жатат. 7 январдагы кол салуудан журналдын 8 журналист сүрөтчүсү жана 4 коопсуздук кызматкери наут кеткен эле. Кыргызстандагы кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоору Женевада каралат. Бул тууралуу салттуу эмес жыныстагылардын мамилесин даңазалоого тыюу салган мыйзам долбоордун авторлорунун бири Курманбек Дыйканбаев азат депутаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган мыйзам долбоорун демилгечилер Женевадагы парламенттер аралык союздун кароосуна жөнөтүшкөн. Бүгүн парламенттин мыйзамдуулук боюнча комитети аталган мыйзам долбоорду кароону кийинкиге жылдырды. Буга Женевадагы парламенттер аралык союздун корутундусу келбегени себеп болгон. Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган бул мыйзам долбоорун эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар адам укуктарын чектейт деп каршылыгын билдирип келатышат. Парламент кунттор маселесин февралга чейин карайт. Бул тууралуу социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков билдирди. Анын айтымында өкмөт кунттор маселеси боюнча парламенттин алдында январдын соңуна чейин маалымат бериши керек. Центрагол компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку 3 күндүк сүйлөшүү 19 декабрда аяктаган. Жогорку кеңеш былтыр жыл башында кунттор боюнча үйлөшүү теңме-тең болгон шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган эле.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 13-январда жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда айрым тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Эртең 14-январда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүнчү Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Утурубузду улантабыз. Ош милициясы аймакта коомдук тартипти бузгусу келген саясий күчтөр жана диний экстремисттик топтор баш көтөрүп жатканын, жарандарды алардан оолак болуусу керектигин эскертти. Милиция ал топтор интернет сайттарда ар кандай чакырыктарды таштап, көчөлөрдө барактарды таратып жатышканын кабарлады. Тартип коргоочулар алардын аракеттерин алдын алуу иштерин күчөткөнүн билдиришүүдө. Байкоочулар болсо бул билдирүүнү ички иштер органдарынын жазгы саясий толкундоолорго даярдыгы катары мүнөздөшөт. Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Аймактагы соңку кырдаалды талкуулаган милициянын жыйынында Ош областык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков абалды дестабилдештирүүгө аракет кылган топторду болжолду санады. Алар негизинен айрым бийликке нааразы болгон саясий күчтөр жана террордук экстремисттик топтор дейт ал.
Фейсбук тахрир, вахабизм, салафи буга окшоон ар кандай агымдар боюнча сиздерде да кеңири маалымат бар.
Интернет сайттарды көрүп атасыздар, атайлап чыгарып атышат. Вот бул кырдаал Ошто абдан оор экен депчи. Бир кандайдыр күчтөр атайын ошо маселени көтөрбөй деп атат бул жактачы.
Ар кандай жалданма саясатчыларды көрүп атабыз. Мына жогоруда айтып кетти, арда митингди өткөрөбүз деп.
Эч кандай ушундай жаман провокацияга биз алынбашыбыз керек,
деди Сүйүн Өмүрзаков. Күч органдары диний деструктивдүү жааттардын аракеттери күчөп атканын өзгөчө белгилеп, жашоочуларды аларга кирип кетүүдөн оолак болууга чакырууда. Мындай билдирүүлөр Сирияга агылгандардын айланасындагы бир топ жаңы жагдайларга байланышы бар дешет күч органдары. Бирок милиция коомдук тартипти бузган күчтөргө карата катаал чаралар колдонууларында эскертүүдө. Ош шаардык жана Ош областык милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Мына Сирияга кетип аткандар боюнча бир топ адамдар кармалды. Интернет мейкиндиктери аркылуу жарандарды диний экстремисттик маанайдагы чакырыктарга үндөп, башка мамлекеттерге чыгып согуштук аракеттерге катышууга үндөгөн жарандар кармалды. Ошол эле учурда акыркы кездерде кандайдыр бир саясий акцияларга чакырган чакырыктар социалдык сеттерден пайда болуп атат. Ошонун улам коопсуздук чараларын көрүү максатында ошондой тапшырмалар берилди.
Серепчилерде күч органдарынын кабатырлануусуна негиз бар экенин жана Ош аймагында коркунучтардын алдын алуу аракеттерин милиция күчөтүп жатканын колдоого алышууда. Дин иштери боюнча адис жана конфликтолог Расул Авазбек уулу жагдайдын бир нече факторлорун ортого салды.
такталбаган маалыматтар боюнча 200 ашуун мекендештерибиз кеткен деп айтып атпайбы, бул биринчиден. Экинчиден анан кийин көрүп атабыз интернеттеги ушул региондогу өлкөлөрдүн жарандары ачык эле биз барып өз өлкөбүздө согуштук аракеттерди тонтканга уруксат сурайбыз деп, мисалы Абубакыр Аль-Багдадиден жооп сурап атышат. Алар азырынча мүмкүн уруксат бербегендир, бирок бул деген реалдуу коркунуч бар экендигинен кабар берет да, биринчиден. Экинчиден, кечээ жакында болуп өткөн Париждеги окуялар дагы албетте биздин укук коргоо кызматкерлерин ойлондуруш керек деп эсептеймин. Но ушул эң чоң фактор.
Бирок айрым байкоочулар милиция белгилеген саясий топторду Ош аймагында азырынча тынып жатканын ачыкташат. Серепчи Төлөгөн Келдибаевдин пикиринде милициянын бул билдирүүлөрү ошол топторго эскертүү болуп жаткандай.
Бийлик аттарын атай албаган топтордун бул Мелик Мырзакмат кылмыш козголду. Бүгүнкү күндө Мырзакмат камаса биз көчөгө чыгабыз деген колдоочулары, өзүнүн электораттары эл арасында ачык айтып жүрүшөт. Андан сырткары кээ бир саясий топтор, саясатчылар, бүгүнкү күндө тергөөсү бүтпөй же соту бүтпөгөн топтор бар, адамдар бар. Эми милициянын айтып аткандары мүмкүн ошолор болушу мүмкүн да.
Деген менен Оштогу күч органдары жыл сайын жазга жуук аймактагы кырдаал жөнүндө ушул сыяктуу билдирүүлөр менен көп чыгат. Байкоочулар муну бийликке нааразы болгон айрым топтордо пикирлеринен кайтарып, алдын ала алардын үшүн алуу ыкмасы катары сүрөттөшөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга айыл чарба жана өндүрүш үчүн жер тилкелерин менчикке алуу укугу камсыздалышы керек. Мындай демилгени көтөргөн уюмдар бүгүн маалымат жыйын өткөрүп парламентке кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын акыркы миграциялык мыйзамдарынын катаалданышы эки паспорттуу жарандарга кедергисин тийгизип жатат. Ал жактагы жаңы мыйзамдарга ылайык, экинчи жарандыгын ачыкка чыгарып, мамлекеттин атайын тизмесине кирбеген орусиялык жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Андыктан Орусиянын паспортун алган кыргызстандыктар ал жактын деле толук кандуу жараны боло албайт. Ал эми Кыргызстанда да алардын укуктары чектелүү. Орусияда эмгек мигранттарынын аймактар аралык коомдук бирикмесинин жетекчиси Алишер Мадамбеков буларга токтолду.
Кыргызстандын бир катар областтарында, райондорунда айыл өкмөтүнүн деңгээлинде биздин жарандардын баягы бул адамдын баласы, кызы Россияда эмгектенип жүрөт, Россиянын жараны аны так билбей туруп, так маалымат жок, ушул адамдардын жер үлүштөрүн алып коюш керек деген дагы бир сотко чейин барган мындай маселелер бар да, бул маселе өтө орчундуу турат. Бүгүнкү күндө мен силерге айтып коюшум керек, ошол эле чет элдин жарандыгын алган адамдар бүгүн Россияда туруктук каттоосу жок, эч кандай үйү жок, эч нерсеге социалдык жактан коргоосу жок, же Россиядан жок, же Кыргызстандан жок, ортодо баягы илинип калган адамдар болуп атат.
Бишкек Москва ортосунда кош жарандуулук жөнүндө келишим жок. Бирок Кыргызстандын мыйзамына ылайык жарандары чет өлкөнүн жарандыгын алууга уруксат. Бирок ал эки мамлекет ортосундагы атайын келишимдин негизинде болот. Орусиянын Челябинск шаарындагы ата мекен кайрымдуулук фондунун башчысы Камбар Бусуров Орусиянын да Кыргызстандын да паспортун алып жүргөн мигранттар арбын экенин айтып, мындай мигранттарга Кыргызстандан да өз атына кыймылсыз мүлк сатып алууга уруксат берилиши керек деп эсептейт. Анын айтымында кыргызстандыктар Орусиянын паспортун эмгектенүүгө уруксат берчү документ алуу үчүн гана алышкан дейт.
Разрешение на работу деп коет эмеспи, эмгекке баягы укук алуу боюнча ошо кыйын болуп калгандыктан ошого караганда Россиянын жарандыгын алыш биздин Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жеңилирээк болгондуктан ошол разрешение на работу ошол сыяктуу ошонун катарында гана ошол үчүн гана алганда, негизичи бул жарандыкты алмаштыруу үчүн алган эмес да, ошону биздин мамлекет бийлиги ушуну туура түшүнсө.
Расмий маалыматка ылайык ушул кезде 500 000 ашуун кыргызстандык Орусиянын паспортун алган, алардын 29 000 гана кыргыз атуулдугунан расмий баш тарткандар. Парламентте айрым депутаттар Кыргызстандын муурдагы жарандарына кыймылсыз мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзамды сунуштап жатышат. Алардын бири ата мекен фракциясынан депутат Бактыбек Калмаматов мындай дейт.
Көпчүлүгү арасында мураскорлор бар да, мураскорлор бар. Атасынан, апасынан калган буюмдарды өзүнүн атына менчиктештире албайт. Себеби анын жарандыгы башка мамлекетте. Бул деген сөз, эгерде атасы же апасы бир каза болуп калып, үйдөгү мураскор болуп турган болсо, ал эч кимге оформить эте албайт ал демени. Мүлктү. Мындай дагы кыйынчылык мына негизгиси ушундан келип чыкканда мүлктү мураскордун өзүнө ала албаса кандай болот?
Сунушталып жаткан мыйзамдын кош жарандуулар мамлекеттик кызматтарда иштешин шарттаган жобосуна каршы эл өкүлдөрү арбын. Бирок алардын көпчүлүгү деле эки өлкөнүн паспорту бар кыргызстандыктар мүлк сатып алуусуна макул болушат. Орусиядан башка дагы кыргыз жараны канча өлкөдө жарандык алганы жөнүндө так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкуундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандан 60 адамды Сирияга жөнөткөн жаран сурак берип жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Пакистан бийликтерин бүткүл аймактын коопсуздугуна коркунуч келтирген согушкерлер менен күрөшүүгө чакырды. Египет соту экс-президент Хосни Мубарактын коррупциялык иш боюнча өкүмүн кайра кароо чечимин чыгарды. Кыргызстанда кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоору Женевада каралат. Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиану Роналду 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча ФИФАнын алтын тобуна ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктарына кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ Дрезденде миңдеген антиисламчылар өткөн жумада Парижде болгон террордук чабуулдардын курмандыктарын эскерип демонстрацияга чыгышты. Оңчул пегида кыймылы жүрүштү германиялык бир катар саясатчылардын маршты уюштуруу өтүнүчүнө карабай өткөрдү. Ушул эле күнү Германиянын башка шаарларында ксенофобия жана исламофобияга каршы 10,000 деген адам катышкан демонстрациялар өттү. Амирбек Азамуулу темага кеңири кайрылат.
Пегида же эски дүйнөнү исламдаштырууга каршы европалык мекенчилдер деп аталган кыймыл Дрезденде уюштурган бул жүрүшкө Reuters агенттигинин кабарлашынча 25,000 адам катышты. Кара лента тагынган демонстранттар 7 январда Шарли Хебдо сатиралык журналына Парижде экстремисттер кол салганда өлгөн адамдарга тилектештигин билдирген жазууларды көтөрүп, биз адамбыз деген ураанды кыйкырышты. Мындай ураанды 1989 жылы Чыгыш Германияда болгон антикоммунисттик акцияга чыккандар кыйкырышчу. Ошондуктан антиисламчылардын оппоненттери маршка чейрек кылым мурдакы жүрүштөрдөй маани берүүгө аракеттенүүдө деп сындашты. Германиянын юстиция министри Хейко Маас антиисламчыл уюмдун Париждеги террордук чабуулда өлгөндөрдү эскерип, төшүнө тасма таккан адамдарды бир апта мурда эле береги журналисттерди калпчы прессанын өкүлдөрү деп карлашканын айтып, эки жүздүүлөр деп атады. Маас 11 январда Пегидага кайрылып, мусулмандарга каршы жек көрүүчүлүктү күчөтпөөнү жана Дрезденде мерчемделген көчө жүрүшүн өткөрбөөнү сураган. Канцлер Ангела Меркель болсо 10 январда Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу менен кездешүүдө ислам Германиянын бир бөлүгү деп өкмөт жарандарды динине карай бөлбөсүн жаамыр журтка даана эскерткен. Дрезденде маршка чыккан пегидачылар исламга, Меркелдин өкмөтүнө, евробиримдикке жана медиа каражаттарга нааразылыктарын да билдиришти. Удай эле Дрезденде пегиданын тарапкерлерине каршы демонстрация өттү. Ксенофобия менен исламофобияны сындап, Германия качкындарды кабыл алуусун жактаган 7,000 митингчи антиисламчыларды нацисттик пропаганда жүргүзүүдө деп сындашты. Бул митингтин катышуучусу 22 жаштагы Нико Шедлих Азаттык радиосуна берген интервьюда:
Биз жек көрүүчүлүктү каалабайбыз. Пегиданын жактоочулары качкындарды сүйүшпөйт. Башка адамдарга жардамдашуу адамдык парзыбыз. Пегида андай эмес деп ойлойм,
деди Дрездендик митингчи. 12 январда Германиянын башка бөлүктөрүндө да ушундай акциялар өттү. Расмий маалыматтар боюнча антиисламчыларга караганда өлкөнүн ачыктыгын жана толеранттуулукту колдогондор ондогон эсе көп болду. Немистердин ДПА агенттигинин билдиришинче, антиисламчыл кыймылга каршы жүрүшкө бардыгы 100,000 жакын жаран чыкты. Анын ичинен Мюнхенде Пегиданы колдоп 1,5 миңдей адам чыкса, толеранттуулукту жактагандар 20 миңдей болду. Лейпцигде аз сандагы Пегидачыларга каршы 15 миң адам чыкты. Берлиндеги маршка 400 Пегидачы чыкса, толеранттуулукту жактагандар 4 миңдей болду. Интернетте Пегидага каршы кол чогултула баштады. Бүгүнгө карай 410 миңден көп адам бул жараянды колдошту. 13 январда өлкө байтакты Берлинде Париждеги кандуу калыбанын курмандыктарын эскерген жалпы элдик акция өткөрүлмөкчү. Бранденбург дарбазасынын алдында болчу демонстрацияга канцлер Меркель, тышкы иштер министри Штайнмайер баш болгон өкмөт мүчөлөрү, Германиянын ислам коомунун өкүлдөрү катышары маалымдалган.
Германиядагы демонстрациялар жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Теманы улантабыз. Биз менен түз байланышта Дрезденге чукул Эрфурт шаарында жашаган кыргызстандык Батырбек Алымкулов турат. Батыр, саламатсыңарбы?
Бар болуңуздар.
Жогоруда айтылгандай, Дрезденде массалык демонстрациялар бир нече күндөн бери өтүп жатат. Германиянын башка шаарларында дагы. Ушул демонстрациялардан кийин немис коомундагы маанай кандай? Ушул немис маалымат каражаттары, эксперттер болобу, кандай баалап жатышат, кандай бааларды берип жатышат, эмне деп атышат?
Азыр мына айтылып кеткендей, кечинде чоң шаарларда митингдер өтүп атышат, эки тараптуу. Ошол Пегида деп айтканды колдоп, экинчиси ага каршы деп. Албетте бул коомдо чоң талкуу жаратып атат. Байкасаңыздар, бул чыгыш Германияда ушул Пегиданы колдогондор кичине көбөйүп атат. Биринчиден буга региондогу социалдык экономикалык абал себеп болсо, экинчиден жана кечээ Париждеги теракт булардын отуна май куюп атат. Демек, бирок жалпысынан алганда Германия коому баягыдан көп айткандай 67% буларга каршы. Булар немистерге жакшы сабак берген. Экинчи дүйнө согушта ошону булар азырга чейин мектептеринде да окуп үйрөнүшөт. Ошондуктан бул талкуу жаратып атат. Кээ бир саясий партиялар муну колдонгусу келип атат. Бирок жалпы маанайда алганда баягы жалпы Германия коому радикалдашып кетип атат деген алыс болушубуз керек. Меркель, Ангела Меркель өзү да айтты, бул Пегида толеранттуу болушубуз керек деп. Ошондуктан кече тандар көрсөткөндөй каршы митингдер да көбөйүп атат да. Ошондуктан жалпы маанайда алганда бул талкуу жаратып атат, иске жаратып атат. Бирок жалпы коом радикалдашуу дегенден алысыраак болушубуз керек.
Германияда ушу 5 миллиондой мусулмандар жашайт. Албетте, бул соңку окуялар аларга дагы таасир этсе керек. Алардын реакциясы кандай болууда?
Албетте, бул баягы Пегида кыймылы бул мурдатан эле тенденция бар болчу. Бирок кечеги Париждеги окуядан кийин бул күчөп кеткендей сезилип атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына Германия чыгыш жагында Пегида күчтүү болсо, батыш жагында ага каршылаштар көп болуп атат. Ошондуктан жалпысынан алганда ушул батыш Германияда мусулмандардын саны көп болгондуктан аларга алар каршы митингдерди уюштуруп атышат. Анан алардын арасында да талкуулар жаралып атат. Эми бирок түш Германиядагы мусулмандар мындай кичине чочулуу абалда калды десек болот. Бирок жалпы маанай баягы айткандай өтө баягы опурталып кетип аткандай сезилип атат. Бирок жалпы маанай андай болбогондуктан азыр ушундай чочулуу абал деп айтсак болот го
дейм. Кооптонуу демек бар мусулмандар арасында.
Ооба, кооптонуу бар. Талкуу болуп атат. Мына кечеде эмеден телевизордон ошолор талкуу жаратышат. Жана айткандай интернетте дагы ошо кол топтоп, бирок жалпысынан ошо каршылаштары көп болгондуктан бул мындай кичине ишеним жаратып атат. Демек, баягыдай мурдагыдай болуп радикалдашуу болбойт го дегенчи.
Анан ошо Германия сыяктуу кубаттуу өлкө диний экстремисттик чагымдарга бөгөт коюп радикалдык маанайды баса алабы? Кандай чаралар көрүлүп жатат?
Албетте, бул азыркы акыркы тарых көрсөтүп атат. Канчалык өлкө күчтүү болбосун, жалгыз экстремисттик чыгымдарга бөгөт коюу деген бул өтө кыйын болуп атат. Азыр заман башка, азыр интернет заманы деген техника өнүгүп кеткен. Канчалык каршы баягы жолдорду таппасын, ошондо алдап чыгып кеткен, радикалдашып кеткен эмелер көбөйүп атышат. Муну кечеги Франциядагы терактан таптап далилдеп берди. Демек, бул жерде ошол кызматташуу гана, өлкөлөр арасында кызматташып гана ошол бул проблеманы чечсе болот. анан ошол ар бир өлкөнүн ошо бийлиги ошол Европа өлкөлөрүн алсак ошол жакта жашаган ошол азчылыктарды, мусулмандарды ошол коомуна интеграциялоо процессин жакшыртыш керек деп ойлойм. Анан негизинен ошол кызматташуу, бири бири менен кызматташып гана бул маселе чечсе болот деп ойлойм. Себеби Франция көрсөтпөдө күчтүү өлкөнүн бири, бирок баары бир кече терактты болтуруп кое албады да.
Франция демекчи ушу коопсуздук чаралары күчөтүлдү, өлкө боюнча кээ бир башка өлкөлөрдө дагы. Германияда кандай байкалып жатабы ушул күчөтүлгөнүн коопсуздук чаралары?
Германияда жалпысынан алганда андай коопсуздук кооптонуу бар деп айтып атышат, радикалдашып кетүү кооптонуу. Баягы бул жакта 5 миллион мусулман болсо ошондо кайсы бир аз радикал топтору бар деген маалыматтар бар да, ошолордун радикал дагы күчөп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Жалпысынан алганда андай Франциядагыдай күчөтүлгөн эме жок, бирок ошол
мисалы үчүн
аябай
түшүнүктүү. Же болбосо мындай метро көчөлөрдө аскерлер, полициячылар баягы демейдегиден көп эмес, кадимкидей эле.
Жок, бул баягы ошол кечеги чыгыш Германия деп айтпадыбы, Дрезден, Лайпцигтерде кичине кече демонстрация болуп жолдор жабылып калган, ошол жактарда кичине бар. Бирок демонстрация батыш Германия, жалпы Германияны алганда андай көрүнүш байкалбайт.
Рахмат. Анда биз менен түз эфирде Дрезденге чукул Эрфурт шаарында жашаган Батырбек Алымкулов болду. Батыр, рахмат. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жол кырсыгы боюнча козголгон кылмыш иштердин көпчүлүгү аягына чыкпайт. Буга айдоочулардын ич ара келиши алуусу себепкер. Анын айынан соттук териштирүүлөр создугуп, автоунаа ичиндеги жүргүнчүлөрдүн укуктары корголбой калган учурлар арбын жолугат. Андайлардын бири тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдун баянында сөз болот.
Мени ээзи атышат да, бул 1 жылдан бери. Мен январь бою балам комада жатты, андан чыгып эптеп чыгып травматологияга которулсак баспайт буту. Бир ай аякта жаттык, келишүүлөбөйт, анан нейрохирургияга жиберди Бишкекке. Аякта жаттык, аяктан келип кайра үйгө келсек кайра приступ кармап, кайра неврологияга жаттык бияк. Ошентип больницалап жүрөм. Итигилер сотту бүтүрбөйт, жетигилер келип бир жардам берип койбойт.
Бул Каракол шаарында мындан 1 жыл мурун болгон автокырсыктан жабыркаган Азамат Жапаровдун апасы Кайыргүл Мамбетова. Каргаша 2014-жылдын 17-январдан 18-январга ооган түндө Москва менен Тельман көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Бишкектеги Тоо-кен институтунун 4-курсунда окуган Азамат ошол мезгилде каникулга тарап өзү туулуп өскөн шаарында жүргөн экен. Кокусунан ал бараткан такси бет маңдай келаткан унаа менен кагылышып, натыйжада айдоочунун жанында отуруп бараткан Азамат оор жарат алган. Бирок ушул убакка чейин күнөөлүү тарап өз жазасын ала элек. Жалгыз бой эне Кайыргүл Мамбетованын айтымында учурда кылмыш иши белгисиз себептерден улам Каракол шаардык сотунда ары бери түртүлүп келет.
Майдан бери карабат эле, мына эмгичекти карабайт, жетиги аял келбейт, жетиги таксист бала келбейт, же жетиги сүзгөн аял келбейт. Анан мен өзүм кумтөрдө иштейм, а тиги аял дагы кумтөрдө иштейт. Ал жумушка аралып кайра сенин балаң келип машинага өзү урунду, мен күнөөлүү эмес. Таксист күнөөлүү, таксист менин паласама түшүп алган деп таксистти күнөөлөп кайра менин баламды шылдыңдап, өзүмдү шылдыңдап кайра сотко келбей мына эмгичекти жүрүшөт.
Ишти тергеген Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Талип Жаналиевдин айтымында тергөө учурунда күнөөлүүлөр аныкталган.
Экөө бири бири менен сүзүшүп, натыйжада экөө тең күнөөлүү, эки водитель тең күнөөлүү, бири келсе бири келбейт. Анан сот акыры каралбай жатат, бизге ал иш ченеге кылып бергиле деп деланы прокуратура аркылуу возврат кылып жөнөтүштү.
Каракол шаардык сотунун судьясы Канат Аманов да күнөөлүүлөр сотко келбей жатканын тастыктап, бирок баш коргоо чарасын өзгөрткөнгө негиз жок деди.
Анын өзү ийети бар да, анын ийетин мисалы прокурор кайрылса, анда ошонун ийетин сактап андай деле жолу бар да, бирок азыр андай пока сотто негиз жок да.
Судьянын айтымында айыптуулар сотко такыр келбей койсо баш коргоо чарасын мамлекеттик айыптоочу чечиш керек. Тараптар ушинтип бири бирине жоопкерчиликти оодарып турганы менен соттолуучуну сот отурумуна мажбурлап алып келүү чечимин сот гана чыгара алат. Бул тууралуу аталган кылмыш ишинде жабыркагандардын жактоочусу милдетин аткарып жаткан Руслан Дараев айтты.
Именно соттун укугу, именно соттун укугу, башка эч ким укугу жок, только сот камайт. Сотко келбей туруп ошол сотко карыштык кандай болот атпайбы азыр? Ошол повестка берилгенде кел дегенге баш ийбей эметкенден кийин ал 100% укугу бар да аны камакка алганга.
Жол кырсыктары боюнча серепчи Мирлан Назаровдун айтымында жогорудагыдай окуялардын келип чыгышына мыйзам механизмдеринин чийкилиги себепчи.
Жол кырсыктары
кылмыштары бул атайын кылбаган кылмышка киргенге байланыштуу. Көп эле учурда дагы эки адамдын өлүмү болуп турса дагы иш козгой бербейт, камак алына берсе бул аябай эле кыйын да. Эгерде жөн эле мындай качып кетип калбаса гана, а так камаганга уруксат көп эле учурда бул биздин практикабызда, тажрыйбабызда 99% камалбайт булар, камаганга мүмкүн эмес. Кылмыш жаза кодексинин ушу сутун жазылып атканда эле ошол атайын кылбаган кылмышка кирип калып атат да. Ошондуктан бир кандайдыр бир мындай жумшак жагы бар да.
Мыйзамда ушундай өксүктөр турганда бул акыйкат чечимди кабыл алуу соттун гана абийириндеги иш болуп калат, дейт Назаров. Мыйзамда жол кырсыктары боюнча козголгон кылмыш иштери 3 жыл өткөндөн соң убакыт өткөнүнө байланыштуу жабылат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушундан кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Адахан Мадумаров менен маекте сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.